Azadlıq radiosu Selin mikrofon altında alan Dışxarasova bugün bizim tapşırıda. Ufada başqırt yaşları Karaltay uzdı. Azadlıq arxivindən tügərək istəyəl tapşırıq qunağı Qalim Damir İsxakov bulaşaq bilər barısı da azadlıqda azadlıqdan ayırılmağız. Құрметті тыңлаушылар, қысқа толқындарда радио тапшыруларын тыңдау соңғы жылдарда кескін кему һәм азатлықның түп іші интернет сәхифәсіне көшу себепле Азатлық радиосы қысқа толқындарда тапшыруларын тоқтатты. Олға таба біздің тапшыруларны интернетте һәм шулай ук ИРШ-ның аша тыңлайсыз. Сізне azatlik.org сәхифәсендә күтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлайсыз, тапшырыбызны дәвам итәбез. Бөтен Россия башкорт яшьләре Карылтай узачагы турында Азатлык инде хәбәр иткән иде. Карылтайның максаты Россия интернет төбәкләрендә бигрәк тә Оренбург, Шиләбе, Пермь өлкәләре, Мәскәү һәм Петербург, Казан қалаларында яшәүче һәм укучы башкорт яшьләре арасында тыгыз бәйләнеш булдыру. Уфада хәбәрчебез Рәмзит Абулевны тыңлыйк.
Башкортстанда башкорт яшьләренең бөтәрәсәй корылтайы оештырылды. Уның рәисе ЕРСЫ Аргымак этнорок төркеме мәсьәлесе Ринат Рамаданов матбугат осрашуы үткәреп пландары менән бүлеште.
Бөтәрәсәйдә яшәгән яшьләр менән дә диалог үтте, уларның арасында да азалары айланды. Улар менән дә без бәйләнештә.
Осрашу әлбиттә башкортса барды, әмма алып баручы осрашуның башкортса баруы менән бөтәһе лә канәгатьме дип һораны.
Башкортса бару устраивается?
Яштар Курултайының максаты бөтәрәсе яштарын берләштерү. Илдең төрле төбәкләрендә, бигрәк тә Оренбург, Силәбе, Пермь өлкәләре, Мәскәү һәм Санкт-Петербург, Казан қалаларында яшәгән һәм укыган башкорттар арасында тыгыҙ бәйләнеш булдыру тине Ринат Рамазанов.
Бөтәрәсе башкорт яштары Курултайының беренсе ултырышы булды, башкарма комитетының ултырышы булды. Ошо башкарма комитеттың исендә төрле комиссиялар төзелде, шул комиссияларның етәкчеләре, рәисләре һайланды һәм расланды. Шул безнең өр-яңа оешма бүтендә, ошо өр-яңа оешманың планнары планлаштырдык, төрле саралар, уларда да асык тавышка куйдык һәм дә инде һәрбер кеше, һәрбер килгән катнашучы ошо башкарма комитет агзасы үзенең тәкъдимләре менән алла берһә икенсе ултырышка әзерләнеп киләсәктер һәм дә инде шул тәкъдимләр буенча без эште алып барырга дип өмет итәбез. Инде бүтә менә Рәсәй төбәкләрендә яшәгән башкорт яшьләре, Оренбург, Селәбе, Пермь, Мәскәү, Петербург яктарындагы оешмаларда улар менән бәйләнешкә сыгып, улар менән бергә ошо уларның сараларын, безнең сараларда бүтәһен бергә тиге бер-беребезнең көчебез менән ярдәм итеп, шулай итеп үткәрергә дип уйлыйбыз инде. Бер дөйем календар план булган өчен, бер үк вакытта бер 2-3 сара үтмәгән өчен, алар берәр үзебез ара кәңәшләшеп, тиге вакытын билдәләп, бөтә булган көчтә бер урынга, адак икенче урынга бер-береһен пиар өчен булган өчен шулай итеп, өлкәндәр менән яшьләр арасында ниндидер бер рөхсәт пресс связующий звено булган өчен, правительство менән бергә, яшьләр менән бергә ошо оешмаларды матур итеп, дөрес юлга юнәлтеп, кемтеге эзләнеп йөргән яшьләрдә лә шулай итеп эшләргә дип өмет итәбез.
Яшьләр корылтайы үз эшмәкәрлеген бөтә дөнья башкорттары корылтайы менән тыгыҙ бәйләнештә алып барасаҡ.
Фада хәбәрчебез Рәмбит Абулеев булды. Әлеге видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлайсыз. Хәзер Азатлык архивыннан урыс һәм татар телләре турында түгәрәк истәл сөйләшүне тыңларга чакырабыз. Аны Римзил Вәли алып бара.
Азатлык радиосының түгәрәк сөйләшүләренә, аналитик әңгәмәсенә без гадәттә Дамир Исхаковны берәр чамадан тыш катлаулы четерекле мәсьәлә килеп туганда һәм тәҗрибәле этнолог галимнең һәм сәясәт белгечнең эксперт фикере кирәк булганда чакырабыз, сөйләшәбез, аңлашабыз, бәхәсләшәбез. Хәзердә шулай. Әлбәттә, бу көннәрдәге төп вакыйга ул 800 имамның Казанга җыелып бөтен Русиядән millet, din, məsid turunda fikir alışuğu hem bulğar jeyin ona barığı. Şunun bilen bir rəddən doğan tülünü irenu, urıs tülün irenu yaki irenme urıslar tarafından Temiz hem 9-cı iyunda Dövlət Şurası qarşısındağı piketçilər yanında bulğan bir janlı sileşu. Urus cəmiyyəti vakilləri bizdən tuğan tilimizdən qaytarığız deyən qağaz tutup çıqqanlar olar yanında bulğan jurnalistlar, milli hərəkət vakilləri bəxəsləşib alğanlar. Yama ғасыр телевидениесінің журналисткасы Эльмира Исрафилова пикетчілерға қорапта кескінірек сөзлер айткен, хам сіз мұнда шеджерде ерісіз, өзіңіздің орныңызды біліңіз деген кібігірек түгел мағлумат жоқ. Жама білен айткенде, хам мен туған тілім үшін күрешерге хақлы деген мәғнәні кескін рус сөзлері білен жазып, Регнумру агентлығы бүтін ресейге таратты. Хазір енді Татарстанда урысларны рәнҗетәләр, мыскыл итәләр, аларны куалар, оккупант дип атыйлар дигән шундый сәяси хурафат котко таралып килә. Бу этнология, филология, педагогия, сәясәт мәсьәләсе, чөнки татар телен укыту, рус телен укыту, төрле милләт вәкилләренең татулыгы һәм Qanlı tarixni iske alu, kim kimni qayşan jingan basıp alğan, hem bu turda anıqları, varisları, babalarımızın nerse uylular, hem xəzirge buğunlar tarix turunda siləşkende uzara nisik anlaşalar. Qatlaullah, bu siləşkede mağayın barlıq sorularga da cavab qoyulmaz, ləkin Татарстан нинди төбәк, татумы түгелме? Һәм татарларның үз туган телләрен укытырга, өйрәнергә хаклары бармы? Һәм урысларның хәле ничек дигән сорауларга әзрәк җавап таба башларга кирәк. Дамир әфәнде, сез тарих фәннәре докторы, этнолог буларак, бу мәсьәләгә ничек карыйсыз? Бу җанҗал, куркынычмы? Бу шибәр, акыллы, милләтпәрвәр журналист кыз Эльмира Исрафилованың әйткән яки әйткән дигән фикерләрне үзегезнең карашыгыз ничек?
Дөресен әйткәндә, бу җанҗалның бер куркынычы да юк. Һәм андый җанҗал Европа илләрендә һәр көн саен булып тора. Теге мигрантлар дип сүгеп, аларны хәтта партиялар, зур-зур партиялар, милләтче партиялар бар. Әлегә дә шундый берне күрдек. Сербия территориясендә дә шуңа күрә бу дөнья өчен гадәти бер күренеш. Аның монда теге күпертелүе, минемчә, юкка түгел. Әгәр дә Эльвира ханым шундыйрак фикер әйткән икән, мин уйлыйм аны тотып алып күпертергә теләүчеләр бар. Ни өчен икәнен мин хәзер аны бераз аңлатып китермен. Мин әле күптән түгел Уфага барып кайттым. Анда Россия фәннәр академиясының зур җыены булды. Шунда катнашкан вакытта һәм аннан соң сүз килеп чыкты башка телнең башкасындагы статусы турында, һәм аны укытып турында. Бер аз вакыттан соң, ул сөйләшүдән соң, Башкортстан президенты Хамитов әфәнденең бер фикере дә әйтелде. Анда башка телне мәҗбүри укыту кирәк түгел дигән фикер әйтелде. Билгеле, шушы фикерне таләп итәләр монда яшәгән урыслар, һәм аларга кушылды татарлар да.
Әйе, Регнумруда тагы 10-нчы июньдә Рустам Хамитов башка телне ул үзен-үзе аклый торган самодостаточный тел һәм аны кешеләп укытуның ихтияҗы юк, һәм кемдер аяк тирәп караштыра икән, аңа көч кулланып өйрәтергә кирәкме дигән фикер әйткән. Мондый фикер ишетелсә, элегрәк милли хәрәкәт, мөгаллимнәр бик кискен каршы чыгарлар иде. Хәзер ничектер?
Каршы чыгышы булмас дип беләм анда да, чөнки сәясәт алып барыла, һәм көзгә минемчә Башкортстан парламенты яисә министр кабинеты ударда карашып ята, чөнки аларның телен үзләштерү буенча программасын вакыт бетеп чыгып бара. Шулай булса, бу мәҗбүри укытылып бетергә мөмкин. Нәкъ бездәге кайбер милләтче төркемнәр шуны таләп итәләр. Монда кайбер кешеләр байбергә бик вади бер нәрсә кебек карыйлар, әмма ул катлаулы проблема. Телне бит укыту ул бәйләнгән Башкортстан һәм Татарстанның статусы мәсьәләсенә. Икенче дәүләт теле буларак аларны мәҗбүри укыту турында карашып үтелгән иде. Ул бездә дә шулай, Башкортстанда да шулай. Билгеле, Башкортстан белән Татарстан арасында аерма бар. Әйтик, Башкортстанда башкортлар сан ягыннан шактый аз. Шуңа күрә анда теге дәүләт теле дип аны күтәреп чыгу ул бераз авыррак. Татарстан ситуациясы башкачарак, монда татарлар күбрәк. Шуңа күрә бездә укыту мөмкинлеге бар кебек тоела. Әмма билгеле, моңар каршы чыгучылар шулай ук шактый. Соңгы вакытта минем күзәтүләр буенча, улай берне Мәскәүдә кайбер даирәләр олай бір лидер әйтәләр, һәм җыгынты ясарга тырышалар. Бу ситуацияга шуңа күрә алга таба да Татарстан урысларының татар телен мәҗбүри рәвештә укытуга каршы чыгу булачак дип беләм мин. Монда мин Татарстан исендә ишеткәнем бар, шундый рафикада теге мәҗбүри рәвештә укытырга кирәк түгел дигән. Ләкин әгәр дә без шундый юл алышка бассак, ул вакытта татар теле дәүләт теле булудан туктый. Һәм башкасында шулык булачак. Мәҗбүри укытылмаган тел ул дәүләт теле булмый. Демәк, монда бу яктан әгәр дә берәр хилафлык килеп чыкса, чираттагы теге республикаларның статусларын түбәнәйтү дигән сүз. Шул юнәлештә эш алып барыла. Аның икенче ягы бар, билгеле, аны бетте урыслар аңлатып яшәр бер чиратта, аңа каршы чыккан. Әгәр дә син икенче дәүләт теле булган телне өйрәнмәсәң икән, ул вакытта син сәясәттән төшеп каласың дигән сүз. Чөнки парламент ашкарасы алып татар телендә, дәүләт телендә катнашкан вакытта татарлар арасында яшәгәсен, дәүләт телендә яшәп белергә тиешсең, чөнки шинәекләр арасында татарлар күп. Менә әгәр дә урыслар бу эштә дә катнаша теләм икән, ул вакытта алар телне өйрәнмиләр булып чыга инде.
Менә бер җирдә әйткән идем дубара өстендә, татарларның үзара гына сөйләшә торган серле бер теле булса, теге яшь балаларның кая вакытта шуның уенындагы кебек кыйммәтлегенә вазгыят килеп туа. Кемдер өч телне яхшы итеп белә, кемдер бер телне дә юнәп белми. Кай салдарак.
Нәүбәт, әгәр дә без шуны юнәлешкә бассак, бу вакытта тел ягыннан килеп чыга сегрегация. Ягъни телне белүчеләр ничектер өстенлек алалар, ә белмәүчеләр төшеп калалар дигән сүз. Бу бит сәяси кырда русларның монда урыны төшә дигән сүз, чынлыкта әгәр уйлап карасаң. Чөнки татар үз телен башлап барыр, һәм аны парламентка барып репортажчак, башка урында да кулланачак татар. Кем бу процесста катнашып төшеп кала? Бәлки урысларга шул кирәктер. Но ул вакытта нәрсә килеп чыга? Ул вакытта Татарстанда яшәгән урыслар Мәскәүгә мөрәҗәгать итәчәкләр, безгә ярдәм итегез, безне монда кысалар дип, безне шунда кертмиләр, монда кертмиләр, мөмкинлек бирмиләр дип, бу айбертага калкып чыгачак сәяси бер проблема буларак. Белмим, мин урыслар ул вакытта бәлки урыс партиясе төзеп атырлар, һәм парламентта урыс партиясе бар ул вакытта.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез Азатлык радиосы дулкыннарында Татарстанда татар теле һәм рус теле кулланышы өйрәнү турында бәхәсләр турында аналитик тапшыру тыңлыйсыз. Әңгәмәдә тарих фәннәре докторы Дамир Исхаков катнаша, аны Римзил Вәли алып бара. Татарстан хакимияте белән эшләгән партияләр төркемнәр арасында урыс кешеләре бар. Алар яки аларның балалары еш кына татар телен кайбер татарлардан яхшырак өйрәнәләр. Ихлас хезмәт итәләр фәнгә. Менә бу пикетка чыгучылар күбрәк урыс милләтенең вәкилеме, әле мин әйткән менә шушы Татарстанны, татар телен белгән яраткан кешеләр урысларның комментарларын күбрәк яклыйма.
Эш шунда ки, чынлыкта Татарстанда беркем дә белми. Менә шушы урыслар артында күпме кеше тора, хакыйкатка чыккан. Йөнле социологик тикшерү үткәргәннәре юк. Әгәр дә үткәрсәләр, без белер идек, менә бүген күпме урыс шушыны таләп итә, татар телен мәҗбүрләштерү укытмауны. Бу бит чынлыкта монда бу бик кечкенә генә бер тору даире. Урамга чыгучылар бәлки бер 30 кешедер, бәлки 50дер, но максимум 200 кеше булырга мөмкин. Шушы актив, шушы позиция торучылар. Халык массалар сөйләй. Зур төркемнәр. Мәсәлән, бер кем дә белми. Демәк, монда чынлыкта теге бауны тарту бара, теге якка да, бу якка да. Әмма реаль ситуацияны белүчеләр юк. Бу билгеле Татарстан фәннәр академиясенең эше шундый тикшерүләр үткәрү. Яисә хөкүмәт моны кушып эшләргә тиештер. Телне ничек бүлү турында мәгълүматлар бар, ул өйрәнелде. Ә менә белмиләр, күпме таләп итә, чынлыкта таләп итә. Татар телен мәҗбүри рәвештә укытмауны. Шушы проблеманы күтәреп, кайбер сәяси кешеләр аны кулланалар, корал итеп республикаларга каршы чынлыкта. Чөнки монда бит сүз бара, әйттем бит, республикада яшәгән төп халыкның телен дәүләт статусыннан алу. Шул турда сүз бара чынлыкта. Башкортстанда, Татарстанда да. Билгеле, әгәр дә шул юнәлеш буенча китсәләр, сәясәтчеләр ул вакытта республикаларның инде бик мәгънәсе калмый. Чөнки тел дә булмагач инде дәүләт теле ул вакытта республиканың яшәгән инде мәгънәсе бар. Без ул вакытта әйләнәбез гади бер Россия өлкәсенә. Чөнки нәкъ Россия өлкәләрендә дәүләт теле бер генә рус теле.
Ә бу республикаларга карата һөҗүм дип аңларга буламы соң шулай булгач? Казандагы менә бу 10 кешенең чыгып керүе.
Бу республикаларга карата һичшиксез һөҗүм, алдан хәзерләнгән һәм уйланылган, һәм аның артында торучылар бар. Бу шовинистик кешеләр Россиядагы. Теге мин әйтәм бит, Башкортстанда Татарстанда ситуация 2-2 төрле. Ләкин Башкортстанда да хәлне рәтләп булыр иде. Әгәр дә татар тілінің Башқұртстанда статусы болса. Ол уақытта татарлар Башқұртстанда бірге күресушілер еді осы статус үшін. Башқұрттар ұялышудан кеттілер, бір башқұрт тілі ғана дәулет тілі болды. Қазір оларға тұрдан-тұра қарекеттерге тұра келе орыстарға қарсы өз тілдерінің позициясын нығытыра тырысқан уақытта. Чөнки тілдің позициясын сақтау үшін мында татар белән союз барлыққа килмей башқұрттардың. Бу бегеле бик күңелсез нәрсә. Әгәр дә башқұртта сәясәтчеләр нығырап уйлаган булсалар, араларында буха килеп чыкмаган бар иде. Шуңа күрә бүген чынлыкта татарлар башқұрт тілінің душманнары булып чыгалар Башқұртстанда. Реаль ситуация шундай.
Ничек башқұрт тілін душманы буласың, ушул башқұрт тілі сенің туған татар тіліңнің 98%-ын тәшкил итә. Бу бит бір тілі ике диалекті, сібір татарларының диалекті белән башқұрт диалекті айырмасы бір де зуррақ түгел.
Яғни біз әдәби тіл белән диалектіні бутамайық. Мында халықтың сөйлем тілі бар. Шындап та башқұрттардың бірлесінің сөйлем тілі татар тіліне бик якын, хатта татар тілі бетерге була. Әйтек башқұрттардың күнбатыс сөйлешінің. Ләкин әдәби нормалар түрлі-түрлі. Шуңа күрә башқұрт әдәби тілі мен татар әдәби тілі туры келмей. Бу ике түрлі әдәби тіл шындықта. Шуңа күрә безгә әле монда сөйләшкән вакытта татарларның пайдасы башқұртстанда шулай булырга тиеш. Без башқұрт тілінің статусын яклыйбыз, әгәр татар тілінің статусы шундый дәрәҗәдә булса. Әгәр дә юк икән вакытта гафу итегез. Без русларда бергә үзебезнең тілне яклыйбыз ул вакытта. Башқұрт тілінің статусын түгел. Әмма моның бер безнең тискәре ягы бар, уйлап караган вакытта. Әгәр дә Башқұртстанда менә башқұрт телен оқытуның мәҗбүрилеге битсә, ул Татарстанга да кагыла дигән сүз бит. Безгә дә шул юл белән кирип китергә мөмкин, бәлки. Бездәге сәясәт. Менә бу ялгыш була минемчә, чөнки ул вакытта республиканы сүтү башлана дигән сүз. Монда татарларның хәле нык авыр, чөнки Татарстанда бер вазгыят, Башқұртстанда икенче вазгыят, ә безгә тегендә дә монда татарның мәнфәгатен кайгыртырга кирәк. Менә монда сәясәтчеләрнең бергәле бик нык уйлаулары кирәк дип уйлыйм мин.
Аның тагы бер җәйсез ягы бар. Кайбер урыслар татар шәйренә һәм белә, һәм каршы түгел җир шарда утыралар, һәм бар кайбер татарлар, бигрәк тә шәһәр татарлары, татар гаиләсендә яшәп. Яки гаиләсенең берсе әтисе, яки әнисе башка милләттән булса, яки хәтта икесе дә татар булса да, бары тик урысча гына сөйләшәләр һәм нигә кирәк ул тел дип балаларын да шушы ата-баба теленә каршы итеп тәрбиялиләр. Монда кая бик китсе, кемгә каршы барырга тиеш һәм Исрафилова ханымга кая барырга үзенең сәясәтен яклау өчен.
Ну, дәүләт бит структурасы ул йомшак төшәк түгел. Дәүләт ул мәҗбүри итүче орган чынлыкта. Шуңа күрә әгәр дә син дәүләтең бар икән, шул дәүләтнең дәүләт теле ул мәҗбүри рәвештә өйрәтелә. Бөтен дөньяда шулай. Шуңа күрә әгәр дә монда кемгәдер ошамый икән, без әйтергә мәҗбүр булабыз вакытта гафу итегез, ул вакытта сез башка җиргә барып торырга мөмкинсез. Яисә, сез бу телне өйрәнергә тиешсез.
Мәҗбүри өйрәтү дигән нәрсә бармы нәрсә ул?
Бөтен дөньяда мәҗбүри өйрәтү бара.
Татарстанда яки Башқұртстанда мәҗбүри өйрәтү мөмкинме? Бердәм дәүләт имтиханын, хәтта татар факультетына керүчеләрдә урыс телендә генә бирә һәм имтихан белән керәләр. Кемгә әле ул кадәр мәҗбүри өйрәтә алдылар һәм өйрәтергә тырышып карадылар?
Як, ул мәҗбүри өйрәтү бит ул уку программалар аркылы бара. Чөнки уку программаларында мәктәпләрдә татар теле каралган. Татар балалар булмаган төркемнәрдә укый татар телен. Уку программалар мәҗбүри, аның бер кайда китә алмыйсың. Шуннан башка дәүләт була алмый, һәм дәүләттә дә була алмый.
Милли телләрне өйрәтәм дигән булып, вакыт һәм акча сарыф итү һәм шушы телләрне яхшы итеп укыта белмәгән укытучыларны балаларына кертеп бергәләшеп, битарафлыкка тәрбияләү күренеше бар бит әле. Менә бусы күбрәк таралган кебек тоелмыймы?
Анысы бит аның башка проблема, ул эшне оештыру проблемасы. Менә бар безнең закон нигезендә кабул ителгән нормалар, дәүләт теленең статусы билгеләнгән, русныкы һәм татарныкы. Шул нигездә эшләнгән укыту программалары мәктәпләрдә безнең, ул Татарстан өчен безнең программалар. Менә шуны тормышка ашыру башка әйбер. Әгәр дә тормышка ашыруда хилафлыклар бар икән, мәсәлән, укытучыларның сыйфаты начар, яисә методик әсраплар җитәрлек түгел бу мәсьәлә буенча, һәм алар сыйфаты түгел. Моны бит барысында эшләп була. На башта без шунда эшләргә тиешбез, әмма тегесе бит аның принципиаль мәсьәлә. Законны болай гына юкка чыгарып булмый. Мәсәлән, әгәр дә син татар телен статусын үзгәртә башлыйсың икән, сиңа Татарстанның конституциясын сүтергә кирәк була. Анда бит каралган ике дәүләт теле дип. Шуның нигезендә телләр турында закон кабул ителгән.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез Азатлык радиосы дулкыннарында Татарстанда татар теле һәм рус теле кулланышы өйрәнү турында бәхәсләр турында аналитик тапшыру тыңлыйсыз. Әңгәмәдә тарих фәннәре докторы Дамир Исхаков катнаша, аны Римзил Вәли алып бара. ике дәүләт теле дип 20 ел яшибез. Өйрәнмәгән өйрәнмәде. Татарлар үзләре дә кайберләре бик сирәкләренә өйрәндер. Ә белгән кеше белде инде кем мәҗбүр итәларына. Совет заманнарында Қозаның үзәгендә малайлар уйнап үскән урыс майлары белән татар майлары. Үзара майлар татарча сөйләшкәч, урыс майлары да аларның телен өйрәнеп алган, бер сәгатьтә укымаганнар, дәүләт теле статусы булмаган, шул чор кешеләре бүгенге 70 яшьлекләр. Өлкән буын Қозанда тусалар да, урыслар да татарча белә.
Yok, ol, ben Ruslar bilmem değil miyim? Ruslar arasında Tatarkın bürüşler kubaydı şimdilikte. Ana sosyal kişiler şunu kuşatı. Tegi bir keskin ösleş olmasa da, hemen nasıl Rusların şok telişi, tegi ya ki bu derece Tatarkın bile hazır. Onlar karşı çıkmıyorlar. Biz gebet karşı çıkışlar turunda bilerek gerek. Mine, onlar ne işin karşı çıkarlar?
Bu karşı çıkışlar 9. iyunda, başka vakitlerde de gelip, bizden Rus telimizden kuhay tarığız diyen şiğar bilen çıkışlar, haklı mı? Bu şiğar dürüst mü? Bu ahmaklık mı, hakikat mı?
Yok, belki şunun demektedir buldurmak gerek olar için. Ya bak Tibet'in mindanı, yeyse...
Urus dili kullanı, Urus dili öğrenilmeden birer kvadrat kilometre var mı kez oğlum?
Yok, benim babayımın da merhamıyım da, itedir ya, Kazan'da Urusça etler de onaylar deyip. Oluşundak da şulay, bunda Urusça bilmişler yok. Tatarinde benimşe Urusçanın 120% bile hazır. Artığı bilen, ama bitti, onda problemi yok.
Ama bu piketçiler yasalma... Проблема итеп шулай кыткытара торысын чыкканнар милләт ара вазгыятны кыздырып җибәрәсен чыкканнар. Һәм сессия вакытында чыкканнар, һәм аларның турында матбугатта, интернетта күбрәк ясыннар сез чыкканнар, шулай бит.
Шуңа күрә безгә аларга җавап бирү өчен үткәрәк кирәк фәнни тикшеренүләр. Белергә кирәк, реаль русларның мәнфәгатьләре нинди, рус төркемнәренең. Biz bugün o sırada cevap bir almıyoruz. Sen bizden parla.
Herkimin menfaqatı özünün sosyal statusunu yukarıya gitti. Yaxşı işe uğraştırıp, kubrak iş kakalı, bir derecede söylenip, dereceni kütarı indi. Hem bir motor gana, mol gana edip yaşayıp, motor maşada oturup yürü, yaxşı fatirde oturup.
Ләкин безнең шартларда менә шушы яхшы тормышта яшәү өчен татар телен белмичә булмый. Минем үземә сөйләде бер укытучы, экология министрлыгында министр урынбасары татар кешесе түгел, бик ныклап өйрәнгән татар телен. Тегә төш сораган, сиңа ни кирәк бу? Менә монда минем тирәдә гел татарлар гына, алар татарча сөйләшәләр үзара. Мин информацион агымнан төшеп калам, әгәр дә аңламасам. Ул вакытта миңа монда эшләк эшлек позициясын алып булмый дип әйткән ул кеше. Монда бит татар
акыллы һәм дөрес фикер бит инде.
Белгеле акыллы. Менә шундый кешеләр бар, ләкин бит кеше дә аңламый. Мен уйлап урамга чыгышлар ар күбрәк теге техник сферада яисә караш белән шөгыльләнүчеләр, алар теге сәяси дәрәҗәгә күтәрелергә уйламыйлар.
Фикерчеләргә аларның хаксыз булуы турында шулай кыска гына дип әйтергә кирәк булса, нинди сүзләр белән әйтәйдегез? Илмираның әйткәнен беләбез. Әгәр дә әйтсә, әйтмәсә, ул версияне уйлап чыгарган кеше дә формуланы әйткән бит инде. Сез оккупантлар читтән килгәнсез, без үзебезнең телебезне яклыйбыз, ничек тә дип әйткән. Кем дөрес әйткән?
Мин агалыгына әйтәрәм, сезнең балаларыгыз сәяси позицияда була алмаячаклар, әгәр шулай чыгарсагыз дип. Алар ул вакытта кулачаклар, менә урам сыбыручылар, яисәндә
тоқ. Мәсәлән, ирем мәгез дип әйтәсез инде.
Әйе, мин мәсәлән үзем шәхс буларак, мин бәлки урысларга татар телен кешеләр билет әкәтә тудыр дип уйлыйм. Әмма мин аңлаттым, бу минем шәхси позиция, ә бар дәүләт позициясы. Чөнки әгәр дә русларга татар телен өйрәтмәсәң, ул вакытта безнең дәүләт җимерде башлый. Шуңа караганда минем фикер буенча бәлки безгә башта татарны кешетергә, аннан соң гына руслар үзләре килеп ятырлар. Әмма монда сәясәтчеләр позициясын сайлап алырга тиешләр, алга таба ничек бара торганда.
Ну татар хаманда бик ябышып ятмый бит әле, шәп белми. Укыту тәртипләре, укытучылар, дәреслекләр, һәм тел куллану. Нормально соң бездә, менә бу урамга чыккан 10 урыс милләтчесе инде 11 хәл. Алардан башка нормальный мени?
Шунда гына түгел бит, менә ул татар теле артында нәрсә тора дигән проблема бар. Минем фикер буенча, мәсәлән, безнең интеллигенция бик йомшак хәзер, һәм гомумән тешсезгә әйләнде, хәтта мин әйтер идем, интеллигенция гомумән югалды дип. Бәлки вазгыят шулайдыр, бында ситуация шундыйдыр. Әгәр дә булай барса, без бу ситуацияда үзебезнең яулап алган позициясында югалтабыз. Бу моменттан файдаланып мин әйтергә уйлыйм, бер вакытны монда Мәскәүдән Махмуд Гарея безнең генерал чыгыш ясаган иде. Ул сөйләде бит, ничек итеп Мансур Хасанов Мәскәүгә йөргән теге офицерлар йортын кире кайтару өчен. Деген.
Надо было лучше защищать город. Демек, жиңілу, яки яулап алу, актлар булған. Әгер де бір кіші шылай бейтсе, дуслар, сіздің бабаларғыз бізіне яулап алған, шамалағыз деп етсе, ол ұзғыш шығару ма? Тарих ғифақытын еске алу ма, еске түшіру ма?
Йо, ол бетті реал ситуация. Мене, мәселен, Америка қошпыртыларында бір митингта болғаным бар. Ол теге қақтанлар Колумбны Американ ашу отырында. Шол митинг янында индейсларыма қоршы шығар жасайды. Қазіргі ситуация шундай. Татарның бар өзінің позициясы, русының өзінің. Мында бит бізді яулап алу бір кімге де теге яшерен түгел бір вақиға. Ол сенатта болған. Бізді яулап алғандар, бізден колония жасағандар. Һәм шунан татарның ше 100 жылдар бойы колония халында яшаған. Ол бит барса белгілі бір. Әгәр дә кімдер шулай деп айта екен, бұл дұрыс нәйту.
Мына әрі біз сөйлештік. Тілләр үйрену, туған тілләр үйрену. Тарихи фактлар турында айту бір-біріңе қойшан қоя кім келген шул-шуш айту регнум агентлығында аны мысқалау дегендер бұ шынында мысқалау ма?
Мында бет құрыға керек, кім яқтырта бұл вақиғаны? Мәселен, Яна Амелин язған екен шулай деп, әм шынды хабар берген екен. Бет Яна Амелин ол православ шовинистка, ғаннан соң харби журналист. Аларның кімдер бір бәлекеміз бар өзі біле өзбет. Шона көре оның юнәліші шындай, әмі шуай тірі бере чәкті. Бізге қарай керек бұл шындақты бітін орысларының да мәтмәліна тұры келе ме, ек ме? Бет бітін орыслай тірі бөлі ме менімше? Шона көре бізге қарай керек башқа орысларының фикірлерінде білерге керек. Мәне мұндаға да журналистлар тігі қышқарышқанлар екен, енді бір түркем орыс білен. Әбет әлі бар бір сөзді айтпаған орыстар, мен оларының фикірі нені?
Саяси дискуссиялар бұрға тиеш мол. На телевидениеде Жириновскийлар, Соловьевлар, коммунистлар бик қаты ауыр сөздер айтылар. Миллионнар сөзді тамашашы қаршында. Қалай ойлайсың ол?
Мына
сен шеттен келдің, диктатор менің тіліме тиме деп айту, мысқыл ету ме? Мұның үшін милләтаралық шығару статьясы бар ма?
Қазанша қаршы Татарстан телевидениесіне дискуссия бола алмай. Чөнки біздің телевидение көбірек құрылған, теге оңай мәселелерді яқтыртырға, анда жер бию, һәм шундай нәрселер генә бар. Бәлки қойда бұл дискуссия жасап болар еді. Мен мәселен ол Александр Салагаевлар белән һәм шу төркем әкиләре отырып сөйләшкәнем бар. Аларның бар үз позициясы, безнең бар үзебезнең позиция. Менә аны якынлатып буламы, юкмы? Шул турда сөйләшергә кирәк бит. Шынлыкта мин уйлыйм, ул сәяси ике кыр һәм аны булай гына чишеп булмый. Әгәр дә әйтәк, урысларда милләтчелек рухы көчәйә барса, татар аз хата төшсә ул вакытта безне басып кына китәчәкләр. Шуңа күрә безгә монда дөресен уйларга кирәк. Без шул килеш яшьләргә ризамы, юкмы? Әгәр дә без риза түгелгән, без үзебезнең мәнфәгатьләре өчен көрәшергә тиешбез. Менә шул көрәшү юк бит. Көрәшү кайтып калды хәзер бер журналистның әйткән сүзенә генә. Ул көрәшү менә.
Әгәр дә улар әйтсә, ахырда гади итеп тагы ортап сөйләгәндә, Татарстанда руслар, татарлар, башка милләт вәкилләре яши, татумалар. Һәм татар теле, рус теле миндә яхшы яшеме, үсәме?
Менә бездә бер еш кына мақтанырға яраталар теге милли дустлык турында. Ну, таярандылык турында. Минемчә, шундыйда ситуация алай түгел, без бер-беребезгә төзергә күнеккән. Монда яшәгән урыс һәм татар, алар бер-берсен бик яхшы беләләр. Шуңа күрә ниндер бер рамкадан чыкмыйлар, төп маса турында әйтәм мин. Һәм ул Алтын Орда вакытыннан калган шундый позиция, мин уйлыйм, әгәр дә шулай булса, монда вакытта яшәү мөмкинлеге булачак. Шуны саклап калырга кирәк.
Сез Татарстанда тілләр сәясәте һәм соңгы вакытта булган бәхәсләр турында аналитик тапшыру тыңладыгыз. Әңгәмәдә тарихчы доктор Эдмур Дамир Исхаков катнашты, аны Римзил Вәли алып барды.
Тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Харасов булды. Сау булыгыз.